Nana, kunne du ikke tænke dig lige prøve at forestille dig et æble?
Jo, det kan jeg da godt gøre. Det er lidt rødt og lidt grønt.
Kan du se det meget skarpt, eller hvordan?
Lidt sløret mørkt.
Så det er ikke sådan et knivskarpt billede?
Nej, det er det ikke. Det er faktisk sådan lidt mere tegnet i det.
Det er sjovt, det er fordi, jeg har fundet ud af, at der er nogle mennesker, som ser indre billeder knivskarpt, og så er der andre, der slet ikke kan danne billeder i hovedet. Og det tænkte jeg, vi skulle snakke om i dag, altså vores forestillingsevne.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeckfonden.
Ja, i dag skal det altså handle om det indre øje, som nogle forskere kalder det. Og vi skal dykke ned i de kæmpe store forskelle, der er på, hvor gode vi hver især er til at danne mentale billeder.
Yes.
Og inden for de seneste 5 år, så er der faktisk blevet speedet gevaldigt op for forskningen i en tilstand, der hedder hyperfantasia. Det er simpelthen evnen til at forestille sig ting så livligt, at de føles som om, man ser det med sine egne øjne. Og vi skal selvfølgelig også se nærmere på, hvad hyperfantasia egentlig er.
Ja, for hvorfor kan nogle hjerner danne indre billeder i sådan 8K-opløsning, og andre kun sådan helt slørede billeder? Det skal vi finde ud af i det her afsnit. Og som noget helt særligt, så tager vi faktisk også en videnskabelig test for at se, hvor stærk vores egen forestillingsevne egentlig er. Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Velkommen til Brainstorm. Altså, jeg vil jo gerne tage emnet forestillingsevne op i dag, fordi jeg så et Instagram-opslag. Og der var netop et billede af 4 forskellige æbler inde i hovedet på folk. Æblet i den ene side var sådan knivskarpt, og det næste, det var sådan semi-detaljeret, ikke fotorealistisk, men der var nogle detaljer på. Og så det næste i rækken var sådan lidt mere abstrakt og uklart, og i det sidste hoved var der bare en krusedulle. Det skulle ligesom illustrere, at den her person ikke kunne forestille sig et æble. Og så var jeg sådan, spændende, hvad handler det her om? Og så fandt jeg ud af, at vi alle sammen ligger på et spektrum i forhold til, hvor gode vi er til at forestille os ting visuelt. Så det var derfor, jeg lige havde lyst til at spørge dig, hvordan det ser ud i dit hoved.
Ja, jeg var dog ikke helt over i krusedullen.
Nej, hvor tror du ligger henne?
Tæt på krusedullen, men ikke helt over i krusedullen.
Ja, sådan den nedre halvdel af skalaen.
Ja, det er nok der omkring jeg befinder mig, kunne jeg forestille mig. Men apropos det, så har du faktisk også fortalt mig, at du har fundet ud af, at der er en videnskabelig test, der hedder Vividness of Visual Imagery Questionnaire, også kaldet VIVIC, og den har vi jo begge to taget. Men vi kender jo faktisk ikke vores eget resultat.
Nej, du kender mit resultat, og jeg kender dit resultat. Og lige om lidt, så skal vi afsløre over for hinanden, hvor god vores visualiseringsevne hver især er, tænker jeg lidt.
Yes. Det var jo sådan noget med, at vi blev bedt om at visualisere nogle forskellige ting, for eksempel et familiemedlem eller en ven, som vi ser ofte, men som vi ikke lige var sammen med i det øjeblik, vi tog testen. Og så skulle vi prøve at forestille os deres ansigt og deres hoved og deres skuldre og deres krop. Og så skulle vi så svare på, om vi slet ikke fik et billede i hovedet, om det var et utydeligt og vagt billede, et sådan moderat tydeligt og livligt billede, om det var et klart og livligt billede, eller om det var sådan fuldstændig virkelighedstro billede.
Ja. Hvem forestillede du dig?
Jeg prøvede at forestille mig min veninde, som jeg har kendt siden gymnasiet. Jeg har sådan en fotomappe med billeder fra gymnasiet.
Ja.
Og så var det ligesom det billede, jeg så for mig, hvordan hun så ud dengang, og hun sad der og smilte. Og så, så skulle jeg så prøve at forestille mig hendes skuldre og krop. Og så så jeg et lidt nyere, meget mere sløret billede faktisk.
Der var jo også sådan nogle spørgsmål, der handlede om du kunne prøve at forestille dig, hvordan personen gik, og om de havde noget gestik, eller en kropsholdning, eller en særlig måde at lægge hovedet på skrå på, eller sådan noget. Hvordan var det?
Jamen, det var vildt svært. Det kunne jeg faktisk ikke rigtigt. Altså, så blev min hjerne blev ved med at vende tilbage til det billede fra gymnasiet, hvor hun sidder og griner.
Det er sjovt, fordi jeg forestillede mig faktisk også en barndomsveninde, som jeg kender rigtig godt, men jeg måske kun ser i gennemsnit en gang om måneden. Og jeg kunne sagtens sådan forestil mig hendes ansigt, og du ved, sådan øjne, og hvordan hun griner. Og jeg følte, jeg havde sådan ret godt kontrol over det, så jeg synes bare, det er vildt spændende, det der med, at vores indre blik er forskelligt på den måde.
Det sker. Jeg har aldrig tænkt over, at nogen kunne se ting anderledes end mig. På den måde. Ikke på den måde i hvert fald.
Nej, heller ikke mig. Og så synes jeg også, det var sjovt, fordi der var jo nogle spørgsmål, der handlede om, at så skulle man prøve at visualisere en butik, man ofte gik ind i. Og der forestillede jeg jo vores gode Emery's, der ligger lige nede på hjørnet af vores kontor. Og det havde jeg faktisk meget sværere ved.
Ej, hvor er det skægt. Jeg forestillede mig min lokale Netto. Og det havde jeg meget nemmere ved.
Ej,
det stod sådan helt skarpt, som om jeg var der.
Det er simpelthen så underligt.
Men det er ikke ved at være tid til, at vi finder ud af, hvordan vi scorede den her test.
Jo, det synes jeg helt sikkert. Jeg har dit resultat et eller andet sted på telefonen. Jeg skal lige have fundet det.
Yes, jeg har dit her.
Ej, hvor spændende.
Vil du se det?
Du må hellere fortælle mig, hvad der står.
Okay, så dit resultat er, at du er hyperfantastisk. Så når du ser noget for dit indre øje, så er det simpelthen næsten lige så klart og vibrant, står der, som hvis du ser det i virkeligheden.
Levende?
Levende, ja.
Nå, men det kan jeg jo godt relatere til. Det er jo meget ligesom det, jeg lige fortalt.
Hmm.
Jamen, vil du høre, hvad du har fået?
Ja, det vil jeg gerne. Jeg har en idé, apropos det med æblet.
Så tror jeg faktisk, du bliver lidt overrasket, fordi der står faktisk her, at du er fantastic. Du har ikke hyperfantasia, men du har fantasia, som er sådan stadiet under.
Oh, okay.
Så du er faktisk ikke helt dårlig til at forestille dig ting visuelt, står der her. Der står, at du har en levende visuel forestillingsevne, og du er sådan middel til overmiddel til at visualisere ting.
Jamen, det kan jeg egentlig godt genkende. Jeg tror bare, det der med æblet, det gjorde mig måske lidt forvirret.
Men du var jo også god til at se butikker.
Ja, jeg var god til det med butikken, det er rigtigt.
Ja, så ja. Det kan måske have givet dig nogle ekstra point der.
Det har lige hævet mig op. Men jeg ser jo også mig selv som sådan ret fantasifuldt menneske. Så det ville også være mærkeligt, hvis jeg var sådan fuldstændig afantatisk.
Ja. Det ville det jo egentlig. Nå, men for lige at give lidt baggrundsviden om den her test, så er den faktisk lavet i 1973 af den britiske psykolog David Marks, og den er udtryk for, at man tænker på visuel forestillingsevne som et spektrum. Den høje ende af spektrummet er hyperfantasia, niveauet under er så fantasia, under det så har du så hypofantasia, hvor du har sådan et meget sløret og uklart billede, men du kan godt forestille dig ting visuelt. Og så helt nede i den lave ende af spektret, der har du afantasia, som også er sådan en kognitiv ekstrem, hvor du faktisk slet ikke kan danne dig visuelle forestillingsbilleder. Altså, hvis jeg beder dig om at forestille dig et æble, så er der bare sort.
Ej, det lyder jo helt vildt.
Men hvor troværdig er den her test egentlig? Det har jeg spurgt en forsker om, så lad os lige høre hans svar.
Altså, det er jo et spørgeskema, som undersøger, hvor livagtige ens visuelle forestillingsbilleder er. Man kan i hvert fald sige, at det er det bedste og mest anvendte værktøj, vi har på nuværende tidspunkt. Og hyperfantasia, altså den her evne til at danne meget, meget, meget stærke forestillingsbilleder, det er på nuværende tidspunkt egentlig som fænomen afgrænset som det at score meget højt på den her VIVIC-test. Og tilsvarende er afantasia, altså fraværet af visuelle forestillingsbilleder, egentlig defineret eller afgrænset som det at score meget, meget lavt på den her test. Men der er nogle undersøgelser, der viser, at måske differentierer den ikke super godt i toppen og bunden af den her skala. Den er måske god til at skelne mellem folk, der har gennemsnitlige forestillingsbilleder, og folk, der har stærke forestillingsbilleder. Men når vi snakker om hyperfantasia, så snakker vi om folk, der har ekstremt stærke forestillingsbilleder. Så vi skal have en test, der kan differentiere mellem dem, der bare er lidt gode, altså lidt bedre end gennemsnittet, og så dem, der er rigtig, rigtig gode til at danne visuelle forestillingsbilleder.
Den forsker, vi lige hørte her, er Erling Nørkær. Han er Ph.D.-studerende ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet, og her forsker han i ansigtsgenkendelse, men han er også meget optaget af forskningen i visuelle forestillingsbilleder.
Ja, og han forklarede jo her, at det her VIVIC-spørgeskema er det bedste redskab, som forskerne har til at illustrere de her forskelle i, hvordan folks visuelle forestillingsevne er.
Ja, og det er så åbenbart bare ikke så godt til at skelne mellem folk, der er overmiddel til at forestille sig ting, og så folk, der har hyperfantasia. Og tilsvarende så er testen heller ikke så god til at skelne mellem folk, der bare er lidt dårlige til at forestille sig ting, og folk, der så har den her kognitiv ekstrem afantasia, hvor det bare er helt sort.
Så dig og mig i den øvre ende.
Ja. Hvis den da så kan skelne, altså hvis jeg så kan regne med, at jeg har hyperfantasia, det er jo så det, der er spørgsmålet.
Ja, det er det.
Nå, men jeg har faktisk også snakket med en anden forsker, nemlig Thomas Alrik Sørensen, der forsker i emner som kognitionspsykologi, visuel perception og hukommelse. Og han har også nogle pointer om det her VIVIC-spørgeskema, som jeg synes er ret vigtigt at få med.
Det her spørgeskema, det har en helt bestemt ordlyd, et helt bestemt sæt af spørgsmål, og hvor godt de egentlig indefanger de her grader i mentaliseringsevnen, er også et spørgsmål. Jeg så et abstract for et par år siden, som netop satte spørgsmålstegn ved, at de her folk, der var blevet klassificeret efter VVNQ, som folk med afantasi, når de lavede interviews, så kunne de faktisk godt se, at de havde en mental forestillingsevne. Meget af det også afhængigt af, hvordan tolker den, der skal lave spørgeskemaet, de her spørgsmål. Og det er ikke helt uvigtigt, at vi går jo også ind og så lægger en tolkning på, hvad er det en, der bliver spurgt om i den her instans.
Thomas Alrik Sørensen, han er lektor ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet. Og som han sagde her, så er det altså et problem med VIVIC-testen, at spørgsmålene kan tolkes på forskellige måder.
Ja, det er sjovt, fordi jeg tænkte faktisk godt på det, da jeg tog testen. Altså man skulle jo angive, om man kunne forestille sig ting fuldstændig klart, som hvis man så det i virkeligheden, eller nogenlunde realistisk, eller moderat realistisk. Og der sad jeg også og var lidt i tvivl om, hvad jeg skulle svare egentlig.
Det er nemlig lige det, og derfor så ville det være godt, hvis man udviklede andre undersøgelsesmetoder, som kunne supplere VIVIC-testen, mener både Thomas og Erling. Det bedste ville selvfølgelig være, hvis man bare kunne se ind i hovedet på folk og bare få sådan et helt objektivt mål for, hvad der foregår derinde. Men det er jo som bekendt ikke rigtig en mulighed med nutidens teknologi, så der er nogle andre måder, man kan gøre det her på. Man kan måle folks blikretninger for eksempel, men det er lidt kompliceret med de teknologier, der er til rådighed nu.
Ja, okay.
Men selvom VIVIC-testen ikke giver et komplet billede af vores forestillingsevne, så peger den alligevel på, hvor stor forskel der er på vores evne til at forestille os ting, fortæller Erling.
Der er stor forskel, og det er jo noget, man først inden for de senere år egentlig er blevet opmærksom på, at den her evne til at danne forestillingsbilleder, den varierer fra mennesker til mennesker. Nogle kan fremme en ekstremt livagtig og detaljeret forestilling, og det er så den tilstand, vi kalder hyperfantasia, mens andre har et komplet fravær af forestillingsbilleder, altså afantasia. Og så er vi jo så en stor gruppe mennesker, der ligger et eller andet sted i midten. De undersøgelser, der har undersøgt, hvor mange er der så i de her ekstreme grupper, peger på, at måske omkring 0,7% har et fravær af forestillingsbilleder, altså ligger i den gruppe, man kalder afantasia, mens et par procent, omkring 2%, kan karakteriseres som havende hyperfantasia.
Alright, så der er altså stor forskel på vores indre verden og på, hvad der ligesom bliver gengivet visuelt, når vi danner de her mentale billeder, er forskerne blevet opmærksomme på sådan relativt for nylig, ikke?
Yes, og vi lagde også ud i podcasten med at fortælle, at særligt hyperfantasia er blevet enormt populært at forske i inden for de sidste 5 år. Så Nana, nu tænker jeg simpelthen, at vi skal rette projektørlyset mod hyperfantasia og granske det her fænomen for at finde ud af, hvorfor nogle mennesker har sådan en fuldstændig uovertruffen forestillingsevne, og hvorfor nogen ikke har.
Ja, og måske er det egentlig fint, hvis vi starter med at få lidt baggrundsviden om hyperfantasia, ikke? Fordi jeg havde faktisk ikke hørt om det her, før du fortalte mig om det, Anne-Sophie. Og det tænker jeg måske heller ikke, at alle lytterne nødvendigvis har.
God pointe. Hvis vi lige skal have lidt baggrundsviden om hyperfantasia, så var det jo faktisk Francis Galton, der opdagede det her fænomen. Og det er jo den her britiske forsker, der var alle mulige ting. Han var geograf og meteorolog og opfinder.
Ja, det var vist også ham, som ligesom var tilhænger af det her eugenetik, det man også kunne kalde racehygiejne. Altså det her med, at de mennesker, der havde gode gener, de ligesom kunne få lov til at parre sig, og så dem, der havde mindre gode gener, de kunne lade være.
Ja, ja, det var så den mindre heldige del af hans eftermæle. Men Francis Galton opdagede altså også hyperfantasia og afantasia tilbage i 1880. Og han bad nogle forsøgspersoner om at genkalde sig deres morgenmad, og fandt så ud af, at nogle af dem slet ikke kunne skabe et billede, mens andre kunne se det, som om morgenmaden stod foran dem. Jeg har faktisk også en lille fun fact i den forbindelse, fordi en af dem, der kunne se sin morgenmad fuldstændig klart i 4K, 8K, hvilken kvalitet vi efterhånden er oppe på, det var faktisk Charles Darwin, som var Galtons halvfætter.
Okay, Darwin, ham kender de fleste. Det var ham med evolutionsteorien, ikke?
Jo, ja. Lige præcis. Ja.
Men der florerer faktisk også rygter på nettet om, at fysikeren Nikola Tesla, altså ham, der blandt andet opfandt radioen, og Mozart, den kendte musiker, at de begge to var hyperfanter, som det hedder.
Okay, jeg elsker, at det hedder hyperfanter. Det får mig til at tænke på sådan lyserøde elefanter. Også noget, der har med fantasien at gøre.
Præcis. Men altså, vi kan jo selvfølgelig ikke vide, om de rent faktisk så var hyperfanter.
Nej. I stedet for at diskutere det, så skal vi en tur ind i hjernen for at se på de mulige hjernemekanismer, der ligger bag hyperfantasia. Hør med her.
Det at forestille sig noget involverer mange forskellige dele af hjernen, da det trækker på mange forskellige kognitive processer, altså visuelle processer, hukommelsesmæssige processer. Evnen til at mentalt manipulere indholdet af det, man forestiller sig. Altså, hvis jeg for eksempel skal forestille mig en mand, der går hen ad gaden, så skal jeg både have noget visuelt i spil og noget semantisk hukommelse om, hvad en mand, der går, det er for noget, noget bevægelsesmæssigt om, hvordan man går. Og jeg skal også sådan kunne mentalt manipulere det her indhold. Jeg kan måske få ham til at stoppe op og lave en lille dans. Så der er rigtig mange forskellige kognitive evner i spil der. Men nogle forskere har alligevel forsøgt at karakterisere et eller flere netværk, som er specifikke for den, i hvert fald for den visuelle forestillingsevne.
Det vi får at vide er, at visuel forestillingsevne, det ligesom ikke er VIP i hjernen. Det har ikke sit eget specifikke netværk kun til det. Det må ligesom dele plads med andre kognitive funktioner.
Ja, okay. Ikke VIP.
Nej.
Nej.
Og derudover hører vi også, at forskere alligevel har forsøgt at kortlægge de netværk i hjernen, der er særligt kendetegnende for vores visuelle forestillingsevne. Der var nogle forskere tidligere i år, der forsøgte at sammenfatte hjernescanningsstudierne på området, og deres resultater peger på, at områder i den forreste og øverste del af hjernen og i den bagerste og nederste del af hjernen er aktive, når vi forestiller os ting faktisk.
Er det så pandelappen og nakkelappen?
Yes, det er det. Du er jo hjernekonnoisseur, så der gættede du fuldstændig rigtigt, Nana. Det er...
Jeg øver mig.
Jamen, det gør du. Du gør det godt, det synes jeg. Det er nakkelappen og pandelappen, som du siger. Og i nakkelappen, altså den, der ligger bagtil, der ligger blandt andet det visuelle cortex. Så hvis du lægger hånden bagerst på hovedet lige over nakken, så er det lige der inde bag ved kraniet, hvor det visuelle cortex ligger og behandler synsinput. Så jeg tænker, det giver jo mening, at det selvfølgelig er i spil, når vi skal forestille os ting visuelt.
Ja, klart.
Men så er der også pandelappen, og den er skjult inde bag din pandeskal. Og hvorfor i alverden er den dog involveret i vores indre liv, spørger du måske.
Ja, det gør jeg lige præcis. Hvorfor i alverden er pandelappen dog involveret sådan i vores indre liv, Anne-Sophie?
Jo, tak fordi du spurgte, Nana. Det er jeg sørme glad for. Nu skal du høre, hvad Thomas siger til det.
Det giver også rigtig god mening, at pandelappen er involveret, fordi det er typisk der, hvor vi ligesom ser, at vi tildeler kognitiv kontrol og det, man kunne kalde oppefra ned eller top-down justering af det her sensoriske input, der kommer ind. Det er jo ikke sådan, at vi bare sanser verden uden nogen form for guidning. Hvis man tænker på sådan en opgave som Finn Holger, som de fleste sikkert kender, den her tegneseriefigur, jamen så kan vi jo netop gøre det ved, at vi oppefra og ned ligesom kan sætte nogle prioriteten højt for nogle egenskaber, som Holger har. Vi ved, at Holger han har nogle sorte hornbriller på, og vi ved også, at han har normalvis blå jeans og så en rød-hvidstribet trøje. Så ved at sætte prioriteten højt for de her ting, og lavet for eksempel gule jakker, jamen så prioriterer vi top-down den information over den anden information. Så jo bedre vi ligesom kan kontrollere eller manipulere det input, jo kraftigere kan man sige, eller kan man antage, at vi har et mentalt forestillingsbillede.
Okay, så pandelappen, den står altså typisk for at ordne alle de synsindtryk, lugte og lyde osv., som vores hjerne konstant bliver bombarderet med. Og her hører jeg altså Thomas sige, at pandelappen er ligesom hjernens filtreringssystem, der skaber mening i alle de her informationer, så vi for eksempel kan finde Holger.
Yep. Og det at fastholde billedet af hornbriller og blå bukser i hjernen, så du kun fokuserer på det, det kræver jo nok, at du kan visualisere det for dig. Og så er der jo inden for de sidste 5 års tid blevet lavet forskellige hjernescanningsstudier, der kommer med flere forskellige teorier om, hvilket hjerneområder, der er knyttet til vores visuelle forestillingsevne, så det skorter ikke på teorier. Men når vi nævner de her teorier, så skal vi altså huske, at hyperfantasia først fik sit navn i 2015, så forskningen i hyperfantasia og afantasia er stadigvæk et meget nyt forskningsfelt.
Ja, okay, så forskerne har altså rigtig langt igen, før de fuldt ud forstår, hvad der egentlig foregår inde i hjernen, når vi forestiller os ting.
Nemlig. Og nu har vi jo i hvert fald, kan man sige, prøvet at kaste lys over en mulig teori om, hvorfor der er så stor forskel på, hvordan vi forestiller os ting visuelt. Men noget, jeg faktisk synes er endnu mere spændende, det er så, hvilke konsekvenser den her visuelle forestillingsevne har for vores liv og dagligdag. Så det tænker jeg, vi skal snakke om nu.
Alright, så når jeg er dårlig til at forestille mig et æble for eksempel, eller min veninde, som jeg har kendt siden gymnasiet, så kan det faktisk måske have betydning for andre ting i mit liv også.
Ja, det tyder forskningen på området i hvert fald på. Nu snakkede vi jo før om, at Mozart og Darwin nok var hyperfanter. Og det er jo farligt fint selskab at komme i, synes jeg nok, så jeg vil da gerne have hyperfantasia og være i den der lille bitte gruppe af folk, der har det.
Og være en hyperfant.
Og være en hyperfant. Så jeg har spekuleret på, hvilket ulemper der kan være ved at have sådan en livlig fantasi. Og det har jeg spurgt Erling om.
Det er jo i hvert fald oplagt at forestille sig, at det er en fordel, inden, hvis man arbejder kreativt, hvis man skal have idéer og visualisere bygninger, hvis man er arkitekt for eksempel. Men jeg kunne da også godt forestille mig, at det kunne blive lidt for virkeligt, om jeg så må sige. Nu har jeg selv små børn, og jeg tror, de fleste forældre oplever, at små børn har jo en helt utrolig fantasi. Så det er i mine øjne helt åbenbart, at børn har stærkere forestillingsbilleder end voksne. Vi lægger ligesom fra land i livet med at være fantastisk åbne over for alting. Både det, der findes, det vi kan se, og det, der ikke gør, det vi ikke kan se. Og så er det som om, at vi lige så stille lukker i for den her fantasi. Vi bliver måske lidt voksne og kedelige, de fleste af os i hvert fald. Og der kan man sige, at der må være en værdi i det her med, at vi lukker os. Det er jo nok i virkeligheden godt, at vi er forskellige. Godt, at vi er nogen, der bevarer en rigtig livlig fantasi og kan arbejde kreativt. Og så er det godt, at der er nogen, der måske ikke har så stærke forskningsbilleder, som kan arbejde mere abstrakt. Det man ser er jo også, at folk med afantasia sådan overordnet set tiltrækkes mere af de her matematiske og videnskabelige fag. Så det er nok meget godt, at der er en variation. Men helt overordnet tænker jeg, at hvis alle bevarede den der åbne fantasi, så ville vi i hvert fald have et samfund, der så helt, helt anderledes ud. Selvom det kunne være sjovt at lade en flok toårige sidde i Folketinget. Eller
ja, måske ville det være sjovt i et par dage, og så kunne det være, at man ville tænke, ah, det er måske ikke.
Ja, præcis.
Det kunne være vildt sjovt, det her med børn, hvis der bare var sådan en hel børnehave, der indtog Folketingssalen og hoppede rundt på stolene og klatrede op på talerstolen. Og ja. Men altså, som jeg hører ham sige, så ja, der kan altså være nogle ulemper ved at have hyperfantasia.
Det er det. Jeg synes pointen om, at det kan være en fordel for vores samfund, at alle menneskers hjerner er forskellige, fordi vores samfund i dag har brug for forskellige egenskaber, lyder ret fornuftigt. Og i forlængelse af det giver det jo også god mening, at folk med afantasia typisk arbejder i mere sådan matematiske eller videnskabelige fag, eller måske i IT-branchen og lignende, mens hyperfanter er mere tilbøjelige til at arbejde i den kreative branche som arkitekter eller grafiske designere eller forfattere eller journalister.
Ja, og nu troede jeg jo faktisk, at jeg var vildt dårlig til at forestille mig ting, men det viser sig, at jeg måske alligevel har valgt den rette branche, når jeg er journalist.
Ja, det har
du. Kreativ branche.
Lige præcis. Jeg vil egentlig gerne også knytte et par ord til Erlings bemærkning om, at ens fantasi nogle gange måske kan blive sådan lidt for virkelig, hvis man har hyperfantasia. Nu fandt vi ud af, at jeg har en ret livlig forestillingsevne, og jeg kan da i hvert fald relatere til det her med at have en livlig fantasi, og sådan, at det er på godt og ondt, ikke? Altså, hvis jeg ser gyserfilm, så kan jeg jo ikke sove. Og så har jeg faktisk også fundet ud af, at der er forskning, der peger på, at evnen til at danne de her knivskarpe indre billeder kan være forbundet med en øget risiko for psykiske lidelser, såsom skizofreni og PTSD. Og igen, forskning i de her koblinger er i sit spæde stadie, så det her er bare foreløbige indikationer. Jeg kan bare godt følge, at hvis du for eksempel har været soldat, og du har set et eller andet meget traumatiserende, at hvis du så også er i stand til at genkalde dig et meget hyperrealistisk billede af, hvordan det så ud, at det så kan blive sådan en forstærker.
Ja, altså man kunne sådan forestille sig, at den her livlige fantasi på en eller anden måde bliver en følelsesmæssig forstærker.
Ja, jamen det er det, jeg tænker. Og ud over forbindelsen til psykiske lidelser, så er det generelt blevet meget populært at forske i forbindelser mellem vores visualiseringsevne og forskellige andre kognitive tilstande. Der ser for eksempel ud til at være mange med afantasia, altså nul visuel forestillingsevne, der også er meget dårligere til at genkende ansigter.
Ah.
Og så er der også teorier om, at hyperfantasia kan give en skarpere hukommelse.
Ja, okay. Jeg kan egentlig godt se, det giver meget god mening, det der med den der kobling mellem hukommelse og så en stærk visuel forestillingsevne. Men så er der det der med ansigter. Jeg synes jo ikke, jeg er særlig god til egentlig at forestille mig ting meget levende, men jeg er faktisk vildt god til at genkende ansigter.
Jamen ved du hvad, det er faktisk sjovt, fordi jeg er ret dårlig til at genkende ansigter, men jeg har jo sådan en ret levende visuel forestillingsevne, så der er et eller andet, der ikke giver mening der, men det er måske også bare, fordi i virkeligheden, så er det jo også bare teorier om, hvordan vores visuelle forestillingsevne muligvis hænger sammen med andre kognitive færdigheder, og på den måde har forskellige konsekvenser for vores liv og for vores dagligdag. Thomas Alrik Sørensen mener faktisk også, at alle de her kognitive evner, altså evnen til at visualisere ting og genkende ansigter, vores hukommelse osv., alle sammen nok i virkeligheden er et udtryk for, at hjernen har forskellige strategier til at bearbejde information.
Hvad ligger der egentlig i det?
Jamen, hjernen bliver jo hele tiden fodret med information i form af lyde og dufte og synsindtryk osv. Og når vi er børn, så suger vi jo bare hele tiden alt det her til os. Men det kan hjernen slet ikke holde til på sigt, så i takt med, at vi vokser op, så begynder vi at udvikle strategier til at sortere i al den information.
Hjernen den bliver kastet ud i verden uden en IKEA-manual. Så den skal selv prøve at finde ud af, hvad er det for en information, der kommer ind, som er vigtig. Og der skal man prøve at hitte ud af, hvad er det, der sker i omgivelserne. Og hvilke nogle informationskilder får jeg den væsentlige information fra. Initielt tilfældig vækning, så får vi en mere og mere specifik vækning, så den type information, som tidligere har været en succes, det er også den information, som bliver prioriteret fremadrettet. Så hvis vi tager ansigtsgenkendelse som et eksempel, det er jo ikke vigtigt for mig at så genkende ansigter. Det er vigtigt for mig at genkende mine venner eller fjender, så genkendelse er væsentligt. Men hvordan jeg genkender, det er måske mindre væsentligt. Hvis jeg får en strategi med, at i det miljø, jeg er i, der fungerer det udmærket, og så genkende folk for eksempel på deres stemme, så kan det være, at det bliver de strategier, som jeg primært bruger til at så genkende folk.
Jeg kan godt lide, at han siger, at hjernen ikke kommer med en IKEA-manual. Jeg ved ikke, om det vil være så stor en hjælp. Det er tit ret svære at bruge, hvis jeg skal være helt ærlig. Men i hvert fald så siger han jo også, at alle de her kognitive fænomener, som ansigtsgenkendelse og ens forestillingsevne, det er bare udtryk for, at vores hjerner har udviklet forskellige strategier til at sortere i information, ikke?
Jo, lige præcis.
Så jeg er måske mindre god til at forestille mig ting visuelt, fordi jeg bare har udviklet en anden strategi til at tænke på tingene, ved at tænke på et billede af tingene. Og det giver jo egentlig god mening, fordi jeg synes jo faktisk, jeg er ret god til at forestille mig ting. Jeg ser det bare ikke visuelt, men jeg kan sagtens forestille mig et eller andet forløb eller en eller anden historie, som jeg kan sådan afspille for mit indre øje, men det er bare ikke visuelt.
Nej, lige præcis. Og netop fordi hjernen bare ser alle de her kognitive fænomener som information, der skal sorteres, mener Thomas Alrik Sørensen også, at hvis vi gerne vil vide mere om visuelle strategier, så skal forskerne faktisk kigge samlet på alle de her kognitive fænomener og se systematisk på, hvordan hjernen prioriterer sensorisk information. Så i stedet for bare at undersøge hyperfantasia, så skal man undersøge både hyperfantasia og stemmegenkendelse og ansigtsgenkendelse og se det som en helhed.
Ja, præcis, i stedet for bare at fokusere ned på én enkelt ting. Men hvad vil man så egentlig skulle bruge den her information til? Hvorfor er det egentlig vigtigt at vide, hvordan de her kognitive strategier hænger sammen?
Jo, nu skal du høre her.
Mange kender sikkert de her forskellige personlighedstyper, som også er en graduering af, hvor udadvendte vi er, eller hvor meget vi går op i detaljerne, eller hvor omhyggelige osv. vi er. Det er jo en profil for, hvem vi er som personlighed. Og det, jeg måske lidt efterlyser her, det er, hvad er så vores kognitive profil? Kan vi lave en pendant, som egentlig er et udtryk for de her strategier, der understøtter bevidstheden, som hjernen udvikler?
Ja, så forestil dig, at vi havde sådan en kognitiv profil, at vi kunne gå ind og tage en eller anden test, og vi så kunne få resultater, der viste, jamen, hvor god er du til at genkende ansigter? Okay, du er rigtig god til at genkende ansigter. Til gengæld, så har du også en unik kognitiv profil, der gør, at du faktisk ikke er så god til at visualisere ting, men du er rigtig god til at forestille dig lyde og genkende stemmer. Altså, det ville jo være virkelig smart. Det synes Thomas i hvert fald. Forestil dig bare, at man kunne bruge det her i skolerne, siger han, som et redskab til lærerne, så de kunne hjælpe børn med at lære på den måde, der passer til, hvordan de tænker. Så siger han også noget andet, jeg synes er ret vildt, nemlig at man måske på lang sigt en dag, hvis man havde en større forståelse af, hvordan forskellige kognitive evner hænger sammen på kryds og tværs, også ville kunne indprogrammere det i en kunstig intelligens, hvis man havde lyst til det. Så den kunne blive mere ligesom os. Ja, sikke en verden, vi kunne få.
Ja, sikke en verden, vi kunne få, både på godt og ondt. Altså, jeg synes jo, det lyder helt vildt spændende, det her med, om tænk, hvis lærerne kunne bruge det her i skolen til at blive klogere på, hvordan man skabte det bedste miljø for læring over for forskellige elever. Men umiddelbart, så tænker jeg faktisk på noget, der er sådan lidt mere sådan i mit personlige liv. Ja, fordi jeg kom til at tænke på det her med, at der ligesom er en forskel i vores evne til at forestille os ting. Jeg er ikke sådan specielt god til at forestille mig, for eksempel hvis du forestiller, at du skal indrette en stue eller et rum, eller bygge en ny tilbygning eller et eller andet.
Ja.
Jeg har virkelig svært ved at se det for mig og visualisere det, men min kæreste Christian, han er rigtig god til det. Og det kan godt nogle gange sådan skabe lidt udfordringer i forhold til, at han ikke kan forstå, at jeg ikke kan se det. Og jeg ikke kan forstå, hvad det er, han gerne vil, hvorfor han gerne vil det.
Så han kan sige sådan, kunne det ikke se rigtig pænt ud, hvis vi hænger hylden op over det her billede, og du sådan, det kan jeg slet ikke forestille mig.
Jamen lige præcis, og tænk, hvis han ligesom bare havde min kognitive profil og kunne sige, jamen det er bare fordi Nana er lidt dårlig til at forestille sig det, så måske skal jeg tegne det for hende.
Det vil være så smart simpelthen. Altså populariteten i at forske i visuel forestillingsevne, og især i hyperfantasia, det er jo et udtryk for, at der er kommet også mere fokus på neurodiversitet de seneste år, at vores hjerner er skruet sammen forskelligt, og det kan hjælpe mennesker med autisme eller med ADHD gevaldigt at få at vide, at de har autisme eller ADHD, og at deres hjerner derfor fungerer lidt anderledes.
Ja, måske kan det også hjælpe deres omverden at få en større indsigt i, hvordan deres hjerne eller vores hjerner fungerer forskelligt.
Ja, så der ligger måske et stort uforløst potentiale i virkeligheden i at finde ud af mere om, hvor forskellige vi alle sammen grundlæggende er.
Ja, og hvor forskellige vores indre verden egentlig ser ud.
Ja, og det synes jeg jo er en smuk måde at afrunde det her afsnit på, så med disse ord skal vi til at runde af, synes jeg.
Så er der bare tilbage at sige, at Brainstorm er støttet af Lundbeckfonden.
I kan også finde os på Instagram, der hedder vi brainstorm.podcast.
Mit navn er Nana Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Tak fordi du lyttede med.